Εγώ αρχίζω όπως πανεπιστημιακός με τα λάθη. Είναι ένα στο 1 εκατομμύριο, όχι στα 10. Να μην λες ότι το άκουσα και δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, δεν θέλω να με ευχαριστείτε τόσο πολύ που έρχομαι στην Άδεσσα, γιατί ξέρετε ότι είμαστε στη Θεσσαλία. Το θεωρώ αυτονόητο. Θα χαρώ να βοηθήσω και για τους μεσογειακούς αγώνες αν γίνεται κάτι. Εννοώ θα γίνει κάτι, εννοώ αν γίνεται μια συνεργασία. Δεν είναι ανάγκη να μου το ζητήσετε τόσο ευγενικά. Ξέρω τι σημαίνει εργάτης και σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ήμουν και στους εθελοντές, στους παραολυμπιακούς αγώνες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που με ξαφνιάζει και νομίζω ότι είναι σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε ότι η εικόνα της Ελλάδας μετά το 2004 άλλαξε πολύ στο πλαίσιο της διεθνής κοινότητας, άρα νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε από αυτό. Δεν θα πω ευχαριστώ, γιατί συνήθως όταν μπαίνετε στο σπίτι σας δεν λέτε ευχαριστώ στην οικογένειά σας ότι σας άφησε να μπει. Άρα θα αρχίσουμε κατευθείαν. Είναι πολλοί από εσάς που θα μπορούσαν να αναρωτηθούν γιατί η έκθεση γίνεται σε αυτό το χώρο όπου υπάρχει ένας χώρος φαγητού. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι επιλογές της μουσιολογίας, απλώς θα πω τις δικές μου όσο αφορά την φιλοσοφία. Κατηγορούσαν πολύ συχνά τον Ηράκλειτο ότι έκανε όλο το φιλοσοφικό του έργο στην κουζίνα. Δεν έκανε μαγειρική. Απλώς εκείνη την εποχή η κουζίνα ήταν πάντα ζεστή. Εμείς και στη φιλοσοφία αυτό που μας αρέσει είναι η ζεστασία των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να γίνει η έκθεση σε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι που ζουν στον ελληνικό χώρο μπορούν να πιούν καφέ και να μπορούν να καθίσουν, γιατί ξέρετε, θα το πούμε και για τον Βάνσα, πολύ συχνά όταν πάτε σε ένα μουσείο, μένετε μόνο μερικά δευτερόλεπτα μπροστά στον πίνακα. Συνήθως ο καλλιτέχνης το παλεύει όχι μόνο για ώρες, αλλά για μέρες και έχει βάλει πολλές λεπτομέρειες, τις οποίες εσείς δεν δίνετε αναγκαστικά σημασία, γιατί δεν έχετε τον χρόνο να καθίσετε. Δηλαδή, στην ουσία, να χάσετε χρόνο ή να κοιτάξετε την ουσία. Άρα, νομίζω ότι σε αυτόν τον χώρο είναι μια πολύ καλή ιδέα. Γι' αυτό και πάλι ευχαριστώ σε αυτό το πλαίσιο τους ανθρώπους που το επινόησαν, όχι που με προσκάλεσαν. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τον Vincent Van Gogh. Θα τον ονομάζουμε Vincent προς τιμή του, διότι ο Vincent Van Gogh υπογράφει πάνω τη Vincent. Δεν υπογράφει ποτέ Van Gogh. Έλεγε στον ίδιο τον αδελφό του: εγώ δεν νιώθω σαν Van Gogh, με την έννοια ότι δεν ανήκω σε αυτήν την οικογένεια, ακριβώς όπως το είπες όσον αφορά το θέμα το κοινωνικό. Είμαι απλώς ο Vincent. Θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτό είναι μια ψεύτικη μετριοφοροσύνη, είναι δικό σας πρόβλημα. Δεν είναι του Vincent Van Gogh. Ήταν έτσι. Άρα θεωρούσε ότι δεν είχε το δικαίωμα να υπογράφει με το όνομα της οικογένειας και είχε απλώς το δικαίωμα να υπογράφει με το δικό του όνομα και αυτό έκανε. Ο Vincent, λοιπόν, που γεννήθηκε το 1853, θα είναι το 1891, έχει ημερομηνίες για όλους ασχολούνται και με ποίηση που είναι πολύ κοντά στον Ραμπό. Κάνω αυτήν τη σύγκριση γιατί πολύ συχνά δεν ξέρουμε πώς να τον τοποθετήσουμε. Πολύ κλασικά θα έλεγα, θα ήταν εύκολο να αρχίσουμε με την προσέγγιση της ιστορίας της τέχνης, που δεν σημαίνει ότι είναι ανούσια, αλλά απλώς ότι είναι κλασική. Θα λέγαμε ότι ανήκει στον Ιμπρεσιονισμό, πιο πολύ στον μετά-Ιμπρεσιονισμό και έχει στοιχεία φωμισμού. Αυτή η προσέγγιση στην πραγματικότητα πάει πολύ καλά με άλλους ανθρώπους όπως ήταν ο Σεράιο ή άλλους πιο γνωστούς αλλά κλασικούς στην προσέγγιση τους. Ο Vincent δεν ήταν ζωγράφος. Βέβαια αυτό θα μπορούσε να μου πείτε ότι μοιάζει με το παράδοξο του Μαγκρίτ που λέει αυτό δεν είναι πίπα, ενώ έχετε την εντύπωση ότι είναι μόνο αυτό. Τι υπονοούμε ή μάλλον τι υπερνοούμε, γιατί το λέει ξεκάθαρα ο Vincent στην βιβλιογραφία του, λέει ότι δεν ήταν ζωγράφος, προσπαθούσε να γίνει. Είναι μια διαδικασία που είναι δύσκολη, είχε μερικά τεχνικά προβλήματα όπως η προοπτική, όπως η χρήση του πινέλου, η λεξιοτεχνία του. Για να δείτε μία διαφορά, εφόσον είχα έρθει εδώ και για έναν άλλο σκοπό, ο Λεωνάρδο Νταβίνσι γεννήθηκε ζωγράφος. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση. Ο Βανσόν Βαν Γκόγκ θα γίνει ζωγράφος εξαιτίας της κοινωνίας, διότι δεν θα τον αποδεχτεί σε καμία άλλη εργασία. Ο Βανσόν Βαν Γκόγκ προσπάθησε να κάνει οποιαδήποτε εργασία στην αρχή, πουλούσε χαρτιά, πουλούσε βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, γραβούρες, έκανε και εκδόσεις, έγινε και παπάς. Και μετά από τη μη αποδοχή από όλα αυτά έγινε ζωγράφος. Ωραία. Αυτό είναι το πλαίσιο. Δηλαδή δεν ήταν το όνειρο της ζωής του. Ήταν η ανάγκη της ζωής του. Είναι κάπως διαφορετικό. Πολύ συχνά δεν λειτουργούμε σε αυτό το πλαίσιο. Ο Βανσό λειτουργούσε μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Έχει μια ειδική σχέση με τον αδελφό του Θεό, που πολύ σωστά χρησιμοποιήσει στην αλληλογραφία του, και αυτό θα είναι ο πυρήνας αυτής της μελέτης. Η έκθεση που κάνουμε σήμερα σχετίζεται περισσότερο με την έννοια της μελέτης της σπουδής παρά με το απλό εικαστικό. Δεν είναι μια ιδέα, ας πούμε, να παρουσιάσουμε το έργο μας. Είναι να παρουσιάσουμε ένα έργο που προσπαθεί να αναδείξει μερικά σημεία που υπάρχουν ως νοητικά σχήματα στο έργο του Βανσόν Βαν Γκόγκ, στα οποία όμως δεν δίνουμε μεγάλη σημασία. Να δούμε λοιπόν λίγο πιο σφαιρικά το πρόβλημα. Αυτό που χαρακτηρίζει τον Βανσόν Βαν Γκόγκ είναι το λάδι. Κατά συνέπεια δεν κοιτάζεται ποτέ τα παστέρ και τα κάρβουνα. Αυτό που χαρακτηρίζει τον Βανσόν Βαν Γκόγκ είναι ότι δεν κάνει ποτέ λάδι χωρίς κάρβουνα. Έχετε ένα πρόβλημα τώρα. Έτσι δεν γίνει. Δηλαδή το πρώτο το αποδεχτήκατε πολύ σύντομα, χωρίς να το καλοσκεφτείτε, και εφόσον δεχτήκατε το πρώτο, όταν σας ήρθε το δεύτερο, λέτε τώρα και θέλαμε και δεχτήκαμε το πρώτο. Υπάρχουν μερικοί νέοι ζωγράφοι, που αυτοί είναι ζωγράφοι, ενώ ο Βανσόν δεν είναι, που αυτοί ξέρουν ότι μπορούμε να μπογιατίσουμε έναν πίνακα, ένα τελάρο, κατευθείαν με μπογιά. Αυτό, όπως έλεγα προηγουμένως, είναι το δικό τους πρόβλημα, δεν είναι το πρόβλημα του Βανσόν. Δεν υπάρχει για μένα εικαστικό έργο που δεν αρχίζει με το μολύβι ή το κάρβουνο. Δηλαδή υπάρχει ένα προσχέδιο, υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει μια προσέγγιση. Αυτά που κάνουν στην πραγματικότητα αυτό που λέμε οι νέοι ζωγράφοι, ή θα έλεγα μια μεταμοντέρνα προσέγγιση της ζωγραφικής, είναι πολύ απλό. Αυτοί που δεν ξέρουν να ζωγραφίσουν σκίτσο. Τόσο απλό. Θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να μην ξέρουν. Θα το δείτε σε έναν άλλον τομέα. Έχετε όλοι κινητά που μπορούν να βγάλετε βίντεο. Δηλαδή, ακόμα και να το ξέρετε για μια ιδέα. Έχετε λοιπόν την εντύπωση ότι είσαστε ικανοί και ικανές να κάνετε βίντεο, και αυτή η εντύπωση είναι αληθινή, γιατί όντως έτσι γίνεται. Βέβαια, το βίντεο που βγάζετε εσείς ως μη επαγγελματίες δεν έχει καμία σχέση με το βίντεο που βγάζει ένας επαγγελματίας. Παρ' όλα αυτά το κάνετε. Δεν σας μιλάω καν για τη φωτογραφική μηχανή που πού είναι ο φωτογράφος, οι φωτογράφοι ήταν εδώ, τέλος πάντων έκαναν διάφορες διαδικασίες. Ξέρετε, όπως έχουμε περάσει στο στάδιο της ψηφιοποίησης και τα ψηφιακά, έχουμε την εντύπωση, την πολύ απλή, ότι όταν κάνουμε έτσι, βγάζουμε μια καλή φωτογραφία. Βέβαια, έχουμε και εγκέφαλο. Όταν την κοιτάζουμε, βλέπουμε ότι δεν είναι καλή. Άρα τι κάνουμε, βγάζουμε πολλές φορές. Κάτι θα μείνει. Αυτό λέγεται το λεγόμενο spam στο marketing, δηλαδή πετάμε και κάποιος θα το βρει. Στην πραγματικότητα, όλη η ιδέα του Βανσόν Βαν Γκόγκ είναι πώς, όταν δεν έχετε φωτογραφική μηχανή, όταν δεν έχετε το κινητό σας, όταν δεν έχετε τίποτα από αυτά που στην πραγματικότητα μας βοηθούν να πάμε στη λύση και έχετε μόνο μνήμη, πώς να θυμάστε μία εικόνα. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η προσέγγιση. Άμα σας πω τώρα, εγώ έχω δικαίωμα να κάνω τη βόμβα, το είπες. Ατομική ενέργεια, είναι και του μικρού της ατομική εξαρτήσεως. Λοιπόν, ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι, άμα σας έλεγα, γράψτε ας πούμε 100 λέξεις, τις 100 καλύτερες λέξεις που σας χαρακτηρίζουν. θα βάσετε και εκεί πέρα θα βλέπετε. Άμα σας έλεγα ποια στιγμή, μπορείτε να κάνετε το τεστ. Κάνουμε ένα λεγόμενο τεστ για να δείτε λίγο πώς μπορούμε να δούμε τον οργανισμό με στρώσεις. Ας πούμε, θα σκεφτείτε το αγαπημένο σας ζώο. Το πετάμε. Τώρα σκέφτεστε το αγαπημένο σας ζώο. Εφόσον έχουμε πετάξει το πρώτο. Ξανά σβήνω και αυτό και σας αφήνω ξανά να κάνετε το αγαπημένο σας ζώο. Ελπίζω να κάνετε το τεστ. Να έχετε σκεφτεί τώρα τρία ζώα. Το πρώτο είναι αυτό που νομίζετε ότι είστε. Το δεύτερο είναι αυτό που θα θέλατε να είστε για τους άλλους. Το τρίτο είναι αυτό που είστε. Ελπίζω να μην σας στεναχώρησα. Ο Βανσόν πήγαινε μόνο στο τρίτο. Είναι δύσκολο να επιλέξετε την τρίτη λέξη από τις 100. Μπορείτε να το δοκιμάσετε και σε μια ταβέρνα. Του λέτε τι έχετε, ξέρετε πώς κάνουμε στην Ελλάδα. Παίρνουμε το μενού, το ανοίγουμε, μετά το κλείνουμε, δεν έχουμε επιλέξει ακόμα. Έρχεται ο άλλος, του λέμε τι έχεις. Αυτό εγώ κάθε φορά που το αντιμετωπίζω νιώθω ότι πραγματικά το εξωτερικό λειτουργεί αλλιώς. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε λοιπόν το μενού μόνο και μόνο για να το ξεφυλίσουμε και να το ξανακλείσουμε. Αν δεν υπάρχει μενού στο τραπέζι, το ζητάμε. Εφόσον το ζητάμε, δεν το κοιτάμε. Λέει, ξέρουμε ότι υπάρχει, είναι εντάξει το μαγαζί. Μετά πρέπει να μας πει τι θέλουμε. Προσέξτε τι σας είπα. Πρέπει να μας πει τι θέλουμε. Μας λέει. Αυτός ξέρει ότι λειτουργούμε έτσι. Άμα του πείτε, ας πούμε, θέλω το πέμπτο από αυτό που είπατε. Θα είναι δύσκολο. Άμα θέλετε να κάνετε μια πραγματική επιλογή η οποία θα είναι τυχαία, πρέπει να πάρετε να επιλέξετε ένα νούμερο εξ αρχής και να πείτε το νούμερο μετά. Στην πραγματικότητα, την ώρα που σας το ανακοινώνει, σας το ανακοινώνει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε θα επιλέξετε αυτό που θέλετε. Δεν το έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό, αλλά οι καλοί σερβιτόροι έτσι είναι. Συνήθως θα βάζουν επίθετα, θα βγουν. Αυτό είναι πολύ καλό σήμερα. Έχουμε και φρέσκο. Δεν μιλάω για τις κυρίες που πάνω τις ζητάνε αν το ψάρι είναι φρέσκο όταν είναι σήμερα. Λες και έχουν και μπαγιάτικο. Αλλά τέλος πάντων, έχετε ποτέ δει σερβιτόρο να σας πει αυτό το πράγμα? Είναι το ίδιο που μας λένε εμάς τους καλλιτέχνες, λένε ας πούμε ποιο έργο σας αρέσει πιο πολύ. Ή το λένε και οι φωτογράφες που είναι εδώ. Λένε, καθίστε από αυτό που σας αρέσει περισσότερο. Άμα το σκεφτείτε πραγματικά εκείνη τη στιγμή που το κάνετε, θα πετάξουν όλα τα άλλα. Αυτό είναι ένα όνειρο που είχε ο Μπερτραντ Ράσελ, που έλεγε γράφουμε βιβλία και σε κάποια φάση είχε έναν εφιάλτη και βλέπει ένα βιβλιοθηκάριο να παίρνει τα βιβλία έτσι και να τα πετάει γιατί δεν χωράνε πια άλλα. Σε κάποια φάση βλέπει ότι παίρνει τα δικά του. Τα πετάει όλα. Το έργο ζωής του. Τι θέλω να πω με αυτό. Σας πειράζω λίγο για να σας υπενθυμίσω πόσο γρήγορα ξεχνάτε. 8 χρόνια που επιλέγετε το μενού σας είναι πολύ σημαντικό για την αποθήκευση. Κάντε το τεστ τώρα. Θυμηθείτε την τελευταία φορά που πήγατε στο εστιατόριο. Θυμάστε τι φάγατε. Θυμάστε αν το επιλέξατε εσείς. Θυμάστε τι κρασί ήπιατε. Ωραία. Πολλές αντιπαραθέσεις, έτσι δεν είπαμε, δεν προέρχονται από την αριστερά και τη δεξιά. Ούτε από τα κόμματα, ούτε από τις παραπράξεις. Έρχονται από μερικές μικρές διαφορές που στην πραγματικότητα είναι ουσιαστικές. Η διαφορά, ας πούμε, μεταξύ ουίσκι και κονιάκι. Γιάννη, βλέπεις, υπάρχει μια ριζική διαφορά. Είναι μερικοί που είναι τη στάση αυτή και άλλη τη στάση αυτή. Το whisky, θυμάστε ότι μερικοί από εσάς το πίνουν με παγάκι. Το κονιάκι το πίνετε ζεσταίνοντάς το. Ριζικά διαφορετικό. Το βλέπετε ακόμα και με το σχήμα ποτηριού. Θα μου πείτε, μήπως πρέπει να ρωτάμε στους ανθρώπους αν πίνουν whisky ή κονιάκι να ξέρουμε αν είναι από το ίδιο κόμμα με εμάς. Θα μπορούσε. Υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που είναι σημαντικές. Οι ερωτήσεις που αφορούν το Vincent, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως και στην προσέγγιση, είναι ότι γενικά, ξέρετε για το Vincent, είναι ο Βίτιανος ο φράχος. Και ήταν ψυχασθενής. Προς την ώρα σας εξηγώ ότι ο ίδιος ο Vincent έλεγε ότι δεν ήταν ψυχασθενής. Η επιστήμη τώρα ξέρει ότι δεν ήταν ψυχασθενής. Δηλαδή, τα δύο πράγματα που θυμάσαι αυτόν τον καλλιτέχνη είναι δύο πράγματα που είναι άσχετα. Δεν είναι εντυπωσιακό. Είναι ακριβώς το ίδιο σχήμα που κάνετε όταν βλέπετε ένα μικρό παιδάκι. Θυμάστε. Τι κάνετε. Ένα. Πόσο χρόνο είσαι. Πώς σε λένε. Και. Αυτό που σκοτώνει το δεύτερο. Σε ποια τάξη πας. Ωραία. Τώρα σκεφτείτε το λίγο αντικειμενικά. Το πόσο χρόνο είναι δεν το επέλεξε. Το πώς το λένε δεν το επέλεξε. Και σε ποια τάξη πάει δεν το επέλεξε. Δηλαδή, οι τρεις ερωτήσεις που κάνετε δεν έχουν καμία σχέση με το παιδί. Έχετε μερικοί από εσάς μερικές ενοχές, γιατί σίγουρα το έχετε κάνει κάμποσες φορές. Εγώ θέλω να σας προκαλέσω τύψεις την επόμενη φορά που θα το κάνετε. Γιατί τις προηγούμενες δεν το ξέρετε. Τώρα ξέρετε θα το κάνετε. Και αυτό, αν διαβάσετε το μικρό πρίγκιπα, σας λέει πολύ συχνά να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις και δεν ρωτάμε κάτι πλουσιαστικό. Τι είναι το αγαπημένο σου χρώμα. Θα αρέσουν τα λουλούδια ή όχι. Αυτό είναι σημαντικό όταν προσεγγίζουμε το Vincent Van Gogh. Το Vincent το γράφει. Εντάξει, βλέπουμε πολλές μπουργολογίες από ιστορικών τέχνης, ψυχολόγους, ειδικούς. Έχουμε και την κατηγορία των ειδικών. Δεν ξέρετε σε ποιον τομέα είναι ειδική, αλλά είναι ειδική. Ο Vincent το γράφει γιατί κάνει τον πίνακα. Δηλαδή δεν το διαβάζουμε. Άρα, θα αρχίσουμε λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να πούμε ότι αυτό είναι ένας μουσαμάς. Το έλεγε και ένας ιστορικός τέχνης που δεν ήταν καθόλου ηλίθιος. Έλεγε, στο κάτω-κάτω της γραφής ένας πίνακας δεν είναι παρά ένα λευκό τελάρο πάνω στο οποίο έχουμε βάλει μερικά στοιχεία χρώματος. Πώς να το αναλύσουμε πιο απλά. Είναι δυνατόν να το κάνουμε πιο απλό. Δεν γίνεται. Άρα, είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι άμα αρχίσουμε από το τίποτα, θα σκεφτείτε πρώτα γιατί ζωγραφίζουμε. Ο Vincent πάλι απαντάει μέσω της αλληλογραφίας. Α, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ο άνθρωπος. Δεν ζωγραφίζει την τέχνη για την τέχνη. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Εκείνη την εποχή, για αυτούς που ξέρουν για εκείνη την εποχή, έχουμε και τον δανταϊσμό, δανταϊσμ, που είναι σημαντικός, ο οποίος είναι εντελώς εκτός του πλαισίου του Vincent Van Gogh, γιατί είναι πραγματικά ένα φαινόμενο της μόδας, όπου ανακηρύσουμε ότι η μόδα είναι το τέλειο. Ξέρουμε ότι είναι εφήμερη, αλλά είναι τέλεια. Ο Vincent θέλει να κάνει ένα εικαστικό πιο πολύ για να μην ξεχάσει. Εντάξει, ξέρετε καλά την πόλη σας. Άμα σας έλεγα, θέλω να μου κάνετε ένα τοπίο, που όταν το βλέπουμε νιώθουμε ότι το κάνατε εσείς και όχι εσείς και όχι εσείς. Θα δείτε ότι θα υπάρχει και ένα τρομακτικό τεστ, είναι ότι πολλοί από εσάς θα κάνουν το ίδιο τοπίο έχοντας την εντύπωση ότι είναι καινοτόμο. Ο Vincent Van Gogh διασχούσε ακόμα και 15 χιλιόμετρα τη μέρα με το σακίδιό του, τα χρώματά του, το τελάρο του, το καβαλέτο, για όσους ξέρουν λίγο από πρακτικά της τέχνης, ξέρετε τι σημαίνει, για να βρει ένα τοπίο. Για να καθίσει επί ώρες μπροστά σε αυτό το τοπίο και να πει ότι αυτό δεν θέλω να το ξεχάσω. Εδώ, στα παστέλ, θα δείτε ότι έχετε εικόνες από το Παρίσι που τις έχει δει μόνο και μόνο ο Vincent. Ξέρετε, Μωμάτ,
ξέρετε, Μογρούς, Μουπαρνάς, Ξαϊσάκρεκιόν, όλα αυτά τα ονόματα σας λένε κάτι. Όταν δείτε κάτω από την εικόνα ή το δείτε από τον κατάλογο και δείτε πού βρίσκεται αυτό που βλέπετε, θα πείτε, μα πού είναι αυτό. Γιατί πήγε από πίσω. Το εξέτασε με έναν δικό του τρόπο. Ήθελε να δείξει κάτι. Πάνω στο λευκό τελάρο ήθελε να απεικονίσει μία μνήμη που θα ξεχάσουμε. Διότι περνάνε τα χρόνια, χτίζουμε πολεοδομία. Πόσα πολλά κτίρια, πολύ ωραία κτίρια έχετε δει στη ζωή σας που τα έχουμε διαλύσει, μετά έρχονται τα άλλα και δεν θυμόμαστε καν. Προσέξτε τι θα σας πω τώρα. Πως ήταν το κτίριο, αλλά θυμόμαστε ότι ήταν ωραίο. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή το ωραίο μπορεί να μείνει στη μνήμη. Ακόμα και αν η μνήμη έχει ξεχάσει την οντότητα. Ο Vincent Van Gogh ξεκινάει πάντοτε από την αλήθεια για να καταλήξει την ομορφιά. Δεν ξεκινάει ποτέ από την ομορφιά γιατί ξέρει ότι καταλήγει στο ψέμα, στη ρητορική. Είναι σε ένα πλαίσιο μυευτικής. Είναι σοκρατικός, θα έλεγα, ζωγράφος. Η προσέγγιση του λοιπόν ποια είναι. Είναι ότι το σκίτσο είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνει σκίτσο. Εκπαιδεύεται στο σκίτσο, ξέρουμε και ποια βιβλία έχει αγοράσει, δεν το κρύβει. Το γράφει μάλιστα στην αλληλογραφία του. Στην αρχή, όταν κάνετε μια κλασική προσέγγιση, έχετε την εντύπωση ότι έχει περάσει από τους μεγάλους, από μερικούς μεγάλους. Και στην πραγματικότητα μετά βλέπετε ότι είναι μέσα από τα βιβλία που έχει διαβάσει, που μιλάνε για τους μεγάλους ενώ αναδεικνύουν τους τεχνικές τους, έχει μάθει αυτές τις τεχνικές και γι' αυτό σας δίνει την εντύπωση ότι έχει επηρεαστεί από τους μεγάλους. Τι έχει επηρεάσει τον Vincent, αυτό μπορείτε να το δείτε στα παστέλ. Η γραμμή, το κάρβουνο και το χρώμα στο παστέλ. Η γραμμή, μια γραμμή που τον έχει επηρεάσει, πολύ σημαντική γραμμή στη Γαλλία, είναι η γραμμή του Delacroix. Γρήγορη γραμμή, ενεργητική, ανδρική, εντάξει, στεγνό, στα κάτω που λέμε. Δεν θα είναι απαλό, δεν θα είναι του τύπου παστέλ. Εκεί όμως που θα ψάξει κάτι που θα είναι έντονο όσο αφορά το χρώμα, θα είναι πάλι στον Delacroix, αλλά όχι μόνο στον Delacroix. Έχει καλό χρωματισμό ο Delacroix. Έχει ενδιαφέρον επιπλέον ο Delacroix, γιατί είναι Γάλλος που πήγε στην Αλγερία για να δει χρώματα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι κάτι που θα κάνει ο ίδιος ο Vincent. Ήταν στην Ολλανδία και θα πάει στην Νότια Γαλλία για να δει το χρώμα. Πολύ σημαντικό. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα, εμάς μας φωτίζει πολύ ο ήλιος και έχουμε προβλήματα με τις σκιές. Θα δείτε οι φωτογράφοι θα σας πούν ότι είναι πολύ δύσκολο να φωτογραφίζετε στην Ελλάδα, γιατί το contrast είναι τόσο έντονο που πρέπει να το διαλέξετε να έχει λίγο συννεφιά, να είναι προς τα απόγευμα, να είναι κάτι το ενδιάμεσο. Άμα πάτε στην Αγγλία δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Το να επιλέξει κάποιος να πάει σε έναν χώρο για να πάει να δει χρώμα, την αναζήτηση του χρώματος, είναι πολύ σημαντικό. Αν προσέξετε, η πρώτη περίοδος, θα δείτε μερικά από τα έργα, η πρώτη περίοδος του Vincent, θα έλεγα η Ολλανδική, που είναι πιο εσωστρεφή και χρησιμοποιεί πολύ μουντά χρώματα, καφέ, μπραν, έχετε την εντύπωση ότι είναι όλα σκοτεινά. Σε εκείνη την περίοδο, αυτόν που ακολουθεί είναι ο Rembrandt. Σκάθαρα. Το λέει, είναι ο αγαπημένος του και τον αντιγράφει μάλιστα. Τι ψάχνει στο Rembrandt, δεν ψάχνει τα χρώματα. Ψάχνει το φως. Το εσωτερικό φως. Έχετε την εντύπωση στο Rembrandt, όταν κοιτάζετε το έργο, ότι έχετε ένα εσωτερικό φως που φωτίζει τον πίνακα προς τα έξω, όχι εντελώς, στα άκρα συχνά είναι σκοτεινός, ενώ υπάρχουν μερικά σημεία που είναι φωτεινός. Δεν είναι η ίδια τεχνική με τον El Greco, σημαντική διαφορά. Ο El Greco εντοπίζει και υπάρχει αυτό το σα, συγκεκριμένο, ενώ στο Rembrandt είναι λίγο φλού. Okay. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι μια μεγάλη διαφορά, θα τον χαρακτηρίσει. Όταν θα αλλάξει, έχουμε ακούσει διάφορα από ψυχολόγους όσο αφορά τη μελέτη του Vincent, είναι πολύ απλό, παιδιά. Στην Ολλανδία κάνει κρύο το χειμώνα. Τόσο απλά. Άρα είναι δύσκολο να ζωγραφίζει τοπία. Γιατί ξυλιάζουν τα δάχτυλα. Κατά συνέπεια, μη σας ξαφνιάζει αν στην Ολλανδική περίοδο βλέπετε πολύ εσωτερικά το χειμώνα. Αυτό δεν είναι να είστε διάνοια στην ψυχολογία για να το δείτε. αρκεί να ξέρετε την μετεωρολογία. Θα ζωγραφίσει, θα αρχίσει να σκεφτεί να πάει στην Γαλλία μόνο και μόνο επειδή μπορεί να ζωγραφίσει και το καλοκαίρι και γι' αυτό επιλέγει βέβαια τη Νότια Γαλλία, που είναι το ανάλογο κλιματικά με την Ελλάδα. Επιλέγει το χρώμα όχι από μόνος του, τον επηρεάζει ο Γκογκέν. Ο Γκογκέν, αν θυμάστε καλά, θα επηρεαστεί τόσο πολύ από το χρώμα που θα πάει και πιο πέρα, εντάξει, πολύ πιο πέρα, γιατί θεωρεί ότι αυτό που ψάχνει ήταν ακόμα πιο μακριά από την Νότια Γαλλία. Για έναν Ολλανδό, η Νότια Γαλλία έχει ήδη έναν έντονο χρωματισμό. Εκεί θα ακολουθήσει, θα έλεγα, και την πορεία που άνοιξε, τον δρόμο που άνοιξε, ο Μοντιτσέλη. Γάλλος ζωγράφος της Μασσαλίας, γνωρίστηκαν, υπάρχει μια διαφορά ηλικίας. Αυτός χρησιμοποιεί όλο αυτό το μουντό πλαίσιο για το οποίο μιλήσαμε, μπραν, σκούρα, όλα αυτά, και επίπλα βάζει φωτεινές αποχρώσεις, πολύ έντονες, καθαρές, χωρίς μείγμα. Είναι επιπλέον στο Μοντιτσέλη που θα ανακαλύψει αυτό που λέμε τώρα την χρωματική μάζα. Αυτό που χαρακτηρίζει τον Βανσόν είναι ότι έχει πάχος. Πολύ συχνά έχετε την εντύπωση ότι ζωγραφίζει με σπάτουλα. Είναι πολύ σπάνια που ζωγραφίζει με σπάτουλα. Να θυμάστε, για να μην πέσετε σε αυτή την παγίδα, ότι η σπάτουλα αφήνει ίχνη, τα οποία είναι ευθύγραμμα, και αυτό δεν εμφανίζεται, εκτός όταν κάνει εσωτερικά που αφορούν τους τοίχους. Προσεγγίζει πάρα πολύ την έννοια της καμπύλης. Είναι αυτό που έλεγα και στην Κοζάνη, όπου υπάρχει η ανάλογη έκθεση, αλλά για τα λάδια που λειτουργεί συμπληρωματικά με αυτήν εδώ, τον αγγίζει το στραβό. Όχι καμπύλη, όχι καμπυλότητα, το στραβό. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν θα κοιτάξετε μερικά έργα, εκκλησίες, τοπία, εσωτερικά, la chambre de Vincent, το δωμάτιό του, σε όλο αυτό το πλαίσιο, θα δείτε ότι όλα σας φαίνονται λίγο στραβά. Λέτε, μα δεν υπάρχει καμία κανονική ευθεία, κάτι το σωστό. Στην πραγματικότητα, αν είσαστε και λίγο ζωγράφοι, έχετε τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζετε όταν κοιτάζετε λίγο βυζαντινή τέχνη που δεν έχει την προοπτική και σας φαίνεται ότι είναι λίγο ανάποδα. Τα βιβλία είναι ζωγραφισμένα ανάποδα, γιατί δεν είχαν την προοπτική, είναι της αναγέννησης. Αυτή η ιδέα λοιπόν, όσον αφορά το Βανσόν, είναι ότι δεν τον ενοχλεί το στραβό. Ακολουθεί, αν θέλετε, την πορεία που άνοιξε και ο Λεωνάρντο Ντα Βίνσι όσον αφορά το πρόσωπο. Όμως το Λεωνάρντο Ντα Βίνσι, ενώ είναι συνειδητά, λέει, μην ζωγραφίζετε τον εαυτό σας. Τι να κάνετε, πρέπει να ζωγραφίζετε άσχημους. Γιατί όταν ζωγραφίζετε άσχημους, βλέπετε μερικά στοιχεία που είναι καθοριστικά, που διαφέρουν από εσάς, ενώ αν δεν κάνετε αυτή τη συνειδητή μελέτη, ζωγραφίζετε τον εαυτό σας. Και το χειρότερο είναι ότι όλα τα μοντέλα σας μοιάζουν, και το χειρότερο ακόμα είναι ότι επιπλέον σας αρέσει. Λοιπόν, σκεφτείτε καλά, πότε έχετε πολλά άτομα γύρω σας, στην Αθήνα είναι εύκολο, χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρικό. Εδώ στη Λάρισα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε ένα λεωφορείο. Κοιτάξτε λίγο τα πρόσωπα. Άμα κοιτάξετε τα πρόσωπα, είμαστε ένα συνοθήλευμα από ελαττώματα. Προσέξτε, γι' αυτό μιλάω για την κοινωνία της μόδας. Όλοι μας, βέβαια, αγοράζουμε περιοδικά, δεν θέλω να μιλήσω για το φύλλο, με ένα λάμδα, τα οποία έχουν σαν εξώφυλλο ένα πράγμα, γιατί είναι πράγμα, δεν αφορά πια άνθρωπο, ο οποίος είναι σβησμένος με πίξελ, έτσι ώστε να είναι εντελώς τέλειος και να έχουν τα ίδια αυτιά. Κοιτάξτε λίγο τα εικαστικά που κάναμε, θα δείτε ότι τα αυτιά έχετε την εντύπωση ότι είναι λίγο στραβά. Έχετε μετρήσει ποτέ τα αυτιά σας? Μόλις θα φορέσετε γυαλιά θα το δείτε. Πάτε να αγοράσετε γυαλιά, του λέτε είναι στραβά τα γυαλιά. Όπως ο άλλος ξέρει ότι εσείς δεν ξέρετε, σας λέει έχετε δίκιο, θα τα αλυσιώσω. Το μόνο πράγμα που κάνει είναι τα βάζει στραβά για να σας πάνε. Είναι ωραίο. Το στραβό μας πάει. Γιατί είναι λογικό. Είναι πολύ σπάνιο να έχετε ακριβώς το ίδιο ύψος. Ενώ τα γυαλιά σας έχουν ακριβώς την ίδια συμμετρία. Άρα μόλις τα τοποθετείτε θα δείτε ότι είναι λίγο έτσι. Λίγο έτσι. Βέβαια το καλό είναι ότι έχετε εγκέφαλο, το οποίο δεν το βλέπω αντιναστικά και λέτε πολύ ωραία. Άρα, αυτό το πρόβλημα, η μύτη μας. Η μύτη μας. Πόσες φορές την έχετε δει τη μύτη σας. Έχετε δει τη μύτη των άλλων, τα μάτια τους, τα περιθώρια, το σπάσιμο. Οι γυναίκες κοιτάζουν βέβαια αυτό το σπάσιμο στις άλλες. Στις άλλες, στις δικές σας κάνουν ό,τι μπορούν για να μην το δουν. Βέβαια και εδώ πάλι με την ηλικία πάλι βοηθάει. Σιγά σιγά όντως δεν το βλέπουν πια. Εκτός όταν ξαναπηγαίνουν για τα γυαλιά. Άρα ποια είναι η ιδέα. Η ιδέα είναι ότι προσπαθούμε να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας αυτό που ονομάζουμε το άσχημο. Προσέξτε, το άσχημο, χωρίς σχήμα. Λάθος, τρομερό. Αυτό που θα δείτε στον Βανσόν, θα δείτε πορτρέτα τα οποία είναι πανέμορφα από άνθρωπους οι οποίοι είναι άσχημοι. Είναι πολύ εντυπωσιακό να αγγίζετε έναν άλλον με ένα πορτρέτο ενός άσχημου ατόμου. Και άμα το σκεφτείτε καλά, οι λεγόμενοι φωτογράφοι, όχι εμείς με τα κινητά μας, οι αληθινοί επαγγελματίες, όταν τους λέμε, σου επιτρέπουμε να κάνεις μια έκθεση με τα έργα σας, τι κάνουν, ασπρόμαυρο με άσχημα. Ενώ όταν δουλεύουν για τους άλλους, επιλέγουν όμορφες, πανέμορφες, που δεν έχουν καθόλου βάθος, γιατί ξέρουν ότι θα πάνε στα εξώφυλλα. Αυτή η διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική, άρα ο Van Gogh φτύνει αυτή την κατηγορία και ασχολείται μόνο και μόνο με την ουσία. Αυτό μπορεί να το δείτε και μέσω της θρησκείας, εφόσον θα γίνει παπάς, όπως το ξέρετε, θα βοηθήσει πολλούς ανθρακορίχους. Εκεί πέρα όταν είστε παπάς, έχουμε και παπά, φανταστείτε τώρα αν ο παπάς είχε τα κριτήρια που έχετε, ειδικά εσείς οι γυναίκες, όταν αγοράζετε ένα περιοδικό. Και να ασχολείστε μόνο με αυτές που έχουν αυτό το πρότυπο. Θα είχατε πολύ μικρή πελατεία και θα βοηθούσατε πολύ λίγο κόσμο. Διότι αυτές είναι πολύ σπάνιες που έχουν όλα αυτά τα κριτήρια και στην πραγματικότητα ακόμα και οι επαγγελματίες ξέρουν ότι άμα δεν έχει τροποποιηθεί λίγο η φωτογραφία με υπολογιστή, τα μικρά ψεγάδια που υπάρχουν σε οποιοδήποτε δέρμα ξαναεμφανίζονται. Ο Βανσόν, λοιπόν, που έχει αυτή την προσέγγιση, θα είναι ένας από τους πρώτους, να μην πούμε τον πρώτο, ο οποίος έχει επηρεαστεί από τον Μιγιέ. Ο Μιγιέ θα ζωγραφίσει τους αγρότες και τους εργάτες την ώρα της δουλειάς. Αυτό θα αγγίξει πάρα πολύ τον Βανσόν, διότι δεν θεωρεί ότι υπάρχουν εργασίες ανώτερες και κατώτερες. Ο Βανσόν, όπως είδε αυτό το πλαίσιο μέσω του παπά, κατάλαβε ότι για αυτούς τους ανθρώπους αυτή η εργασία ήταν το έργο τους. Για τους άλλους που είχαν τους οικονομικούς πόρους να κάνουν κάτι άλλο ήταν επάγγελμα. Ξέρετε, μεγάλη διαφορά. Ο αγρότης δουλεύει για να ζήσει. Δεν ζει για να δουλεύει. Άρα ο Βανσόν θα ανήκει στους σπάνιους ζωγράφους οι οποίοι θα ζωγραφίσουν ανθρώπους που δεν είχαν την οικονομική ικανότητα να αγοράσουν το πορτρέτο. Μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί άμα το σκεφτείτε καλά, όλα αυτά τα άτομα, αν δεν τα είχε ζωγραφίσει ο Βανσόν, θα τα είχαμε ξεχάσει. Εδώ λοιπόν ο Βανσόν με τη δημιουργία του έργου αποφασίζει ότι αυτό το άτομο, αυτό το άλλο θα το θυμάμαι. Δεν θέλω να το ξεχάσω. Θα δείτε ότι η προσέγγιση του στην αρχή είναι ντροπαλή. Βλέπουμε εικόνες από μακριά. Είναι τοπία και μερικές φορές ένα πρόσωπο. Θυμάστε ο Βανσόν λέει: εγώ δεν είμαι ειδικός για τοπία, γιατί άμα δεν βάλω έναν άνθρωπο, νιώθω ότι δεν είναι πλήρες. Είχε πάντοτε την ανάγκη να βάλει έναν άνθρωπο ακόμα και σε καθαρό τοπίο. Πολύ σπάνια τοπία υπάρχουν του Βανσόν Van Gogh όπου δεν υπάρχει άνθρωπος. Θα μου πείτε, μα ζωγράφισε νεκρές φύσεις. Στον βαστόν τίποτα δεν είναι νεκρό, ειδικά τα λουλούδια. Ζωγραφίζει τα λουλούδια σαν να είναι άνθρωποι. Τα λουλούδια του Βανσόν, μπορείτε να τα κοιτάξετε ένα προς ένα, να δείτε ότι το ένα είναι θλιβερό, το άλλο είναι χαρούμενο, το άλλο είναι δυναμικό, το άλλο γελάει, το άλλο χαμογελάει. Έχετε την εντύπωση ότι είναι παρέες που μιλάνε μεταξύ τους. Ενώ βλέπετε μόνο λουλούδια. Αν βλέπετε τις νεκρές φύσεις του Βανσόν Βαν Γκόγκ απλώς σαν νεκρή φύση, και δεν προσέχετε ότι μερικές φορές τα ηλιοτρόπια είναι 12 και άλλες φορές είναι 14 για τα ίδια, δεν θα καταλάβετε επιπλέον τους πατατοφάγους. Ασκήθηκε μια κριτική εναντίον του Βανσόν Βαν Γκόγκ, λέγοντας ότι εντάξει, οι πατατοφάγοι τώρα δεν κάθονται έτσι σε ένα σπίτι. Πώς ήταν η κυρία που ήθελε να μας βγάλει φωτογραφίες οι οποίες να είναι φυσικές. Πολύ μου αρέσει πάνω ότι αυτή η έκφραση. Θα βγάλουμε φυσικές φωτογραφίες. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να είσαι φυσικός σε μια φωτογραφία. Δεν εννοώ για το επάγγελμα του φυσικού βέβαια. Αλλά είναι, ενώ το κάνετε συνεχώς όλη την ώρα που σας λένε κάντο, εκεί πέρα κάνετε έτσι. Λοιπόν, είναι ακριβώς το ίδιο με στον Βανσόν. Όταν θα κάνει τους πατατοφάγους, τους βλέπετε τους πατατοφάγους. Τους θυμάστε τους πατατοφάγους, έτσι γίνεται. Τρώνε εκείνη τη στιγμή, σερβίρουν ακόμα και καφέ. Μπορεί μερικές κυρίες που ξέρουν από καφέ να τον μυρίζουν ήδη. Βλέπετε αυτό που ανεβαίνει πάνω από τις πατάτες. Φοράν καπέλα. Μα κανένας δεν φοράει καπέλα μέσα. Αυτό που ήθελε να δείξει ο Βανσόν, κάνοντας κάτι που είναι τεχνητό, είναι ότι όντως είναι αγρότες. Δεν είναι άνθρωποι που απλώς τρώνε πατάτες. Είναι οι πατατοφάγοι. Μεγάλη διαφορά. Γιατί όλοι σας έχετε φάει πατάτες. Αλλά το λέω ειδικά για τις γυναίκες που τα μαγειρεύω. Ξανακάνετε πατάτες, χωρίς να τις κόψετε, όταν τις βράζετε. Και βγάλετε τις μία-μία. Ποια θα επιλέξετε για τον άντρα σας? Θα σας φαίνεται εντελώς ανούσιο. Αν το σκεφτείτε, θα δείτε ότι όταν έχουν ψυχή το κάνετε. Απλώς δεν το έχετε σκεφτεί ότι το κάνετε. Το ίδιο και για τα παιδιά σας. Είναι το ίδιο που θα δείξει ο Βανσόν. Μπορεί αυτό να σας φαίνεται τεχνητό, αλλά είναι απόλυτα ανθρώπινο. Ο Βανσόν δείχνει με το δάχτυλο, αυτό που απαγορεύει η κοινωνία, τη λέει ότι δεν είναι καλό να δείχνεις με το δάχτυλο. Λες και μπορείς να δείξεις με κάτι άλλο. Διότι συνήθως όταν δείχνεις με κάτι άλλο είναι από πίσω. Δεν είναι από μπροστά. Αυτό που ενοχλεί την κοινωνία είναι όταν δείχνεται και το βλέπει. Όχι όταν δείχνεται και δεν το βλέπει. Ο Βανσόν λοιπόν δείχνει με το δάχτυλό του και μάλιστα και με τις πινελιές του. Γιατί άμα προσέξετε στους πατατοφάγους, θα δείτε ότι τα κόκαλα που είναι φτιαγμένα, είναι φτιαγμένα με αποσπασμένες πινελιές. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτό, δεν ξέρω αν το βλέπετε, όταν το τεντώνετε πολύ, βλέπετε εδώ ασπρίζει. Θέλει να δείξει μια ένταση. Αυτή η ένταση μπορεί να τη δείτε στην γλυπτική στον ροντά. Εντάξει. Όταν ο ροντά θα υλοποιήσει τον στοχαστή, που είναι κάτι που είναι εντελώς αφαιρετικό. Τι σημαίνει ένας στοχαστής, ένας άντρας που απλώς κάθεται και είναι στοχαστής. Θα δείτε ότι απεικονίζει τον στοχασμό μέσα από τους μυς. Ότι υπάρχει μια ένταση, ότι πραγματικά σκέφτεται, ότι πρέπει να λύσει μια απορία, ότι είναι λύτης. Φανταστείτε όταν σας μιλάμε για τον ειδίποδο, πώς θα τον ζωγραφίζετε ή πώς θα κάνετε ένα γλυπτό του ειδίποδο. Νομίζω ότι ο ειδίποδας θα μπορούσε κάλλιστα να επικονιστεί ως στοχαστής του ροντά, λίγο πριν λύσει το ένιγμα, το οποίο δεν έλυναν οι άλλοι. Απλώς εμείς είμαστε κοινωνία της ψυχολογίας, για τον ειδίποδα ξέρουμε μόνο το σύνδρομο, όλα τα άλλα τα έχουμε ξεχάσει, ειδικά ότι έχει λύσει και ότι χαρακτηριζόταν ως λυτής. Ο Βανσόν λύνει μερικά προβλήματα μέσα από το έργο του. Τα προβλήματα αυτά είναι πολύ απλά, αν θέλετε. Έχετε ένα επίπεδο, το οποίο είναι άχρωμο και πρέπει να βάλετε μια χρωματική μάζα για να αποκτήσει βάθος. Για να αποκτήσει βάθος ένα έργο τέχνης το οποίο είναι εικαστικό και είναι πίνακας, σας φαίνεται παράλογο. Όμως, το βλέπω πολύ συχνά στις εκθέσεις, ευτυχώς εδώ θα μπορείτε να το κάνετε, όταν βλέπετε έναν πίνακα του Βανσόν, Το χέρι σηκώνεται και πάτε να ακουμπήσετε λίγο. Βέβαια υπάρχει πάντοτε ένας φλέγας. Είναι φτιαγμένα όπως ακριβώς τα γλυπτά. Μην μου πείτε ποτέ ότι όταν πάτε ας πούμε σε ένα μουσείο ή θα πάτε τώρα στο νέο μουσείο της Ακρόπολης και δείτε μερικά, δεν θα πω για ποια εξαρτήματα του ανθρώπινου σώματος, αλλά μερικά σώματα, δεν έχετε την τάση να σηκώνετε το χέρι. Διότι ακριβώς αυτό έκανε ο γλύπτης την ώρα που έκανε αυτή τη δουλειά. Ο Μικελάντζελο έλεγε ότι έχετε όλο το σώμα το οποίο είναι ενσωματωμένο μέσα στο μάρμαρο και το μόνο που κάνει ο γλύπτης είναι το απελευθερώνει. Εντάξει, βγάζει μάρμαρο για να δει το σώμα. Είναι μια ωραία προσέγγιση. Προσέξτε όμως, αυτή η προσέγγιση δεν μπορείτε να την κάνετε στην ζωγραφική. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Η διαχείριση του μαρμάρου είναι όπως ο χασάπης. Έχετε κρέας, το οποίο τεμαχίζεται για να γίνει μερίδες. Η ύλη υπάρχει ήδη. Η διαδικασία της ζωγραφικής είναι όπως είναι ο φουρνάρης. Έχετε αλεύρι και νερό, τα οποία δεν είναι τίποτα, είναι εντελώς ασήμαντα. Και όλη η δουλειά θα γίνει μέσα από την ανθρώπινη επεξεργασία. Το ίδιο είναι και στη ζωγραφική. Έχετε μπογιές, είναι το μείγμα των χρωμάτων που θα δημιουργήσει κάτι. Αυτό εδώ είναι μια δυσκολία. Βλέπετε, είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Η προσέγγιση λοιπόν είναι της σύνθεσης. Στη γλυπτική είμαστε της ανάλυσης, διότι υπάρχει ήδη ο όγκος. Εκτός βέβαια, αν κάνετε μπρούτζινο, όπου εκεί πέρα ξαναρχίζεται το άλλο πλαίσιο που έχει σχέση με τον άργυλο, που μπορείτε να το φτιάξετε εντελώς και να προσθέσετε. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε δει ποτέ αυτό. Εντάξει, έχετε τον πυλό και προσθέτετε. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε με στην πέτρα. Στην πέτρα αφαιρείται. Άσχετα αν η αφαίρεση μπορεί να αποτελεί πρόσθεση. Το ξέρουν και οι μαθηματικοί. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι. Είναι πώς να συνθέσετε αυτά τα χρώματα. Το πάχος λοιπόν που βρίσκουμε στον Βανσόν είναι ότι θέλει όταν ζωγραφίζει ας πούμε τα λουλούδια να φαίνονται σχεδόν πραγματικά τα πέταλα. Και όντως έχετε αυτή την εντύπωση. Στα ηλιοτρόπια αυτό που μας αγγίζει είναι ότι αν τα αγγίζατε θα σας άγγιζαν. Διότι θέλει αυτό τον όγκο, θέλει αυτό το ανάγλυφο. Αυτό βέβαια δεν θα το βρείτε στα παστέλ, το οποίο είναι μια επιφάνεια, η οποία είναι λία, αλλά θα το δείτε έμεσα στα παστέλ. Θα δείτε ότι τα παστέλ που απεικονίσαμε είναι παστέλ που είναι έντονα, δηλαδή έχει πατήσει πολύ το παστέλ. Έχει βυθιστεί μέσα στο χαρτί. Υπάρχει μια κίνηση και μια δυναμική που δεν είναι το παστέλ που τίνει προς την ακουαρέλα. Το βλέπετε επιπλέον όταν ο Van Gogh χρησιμοποιεί την ακουαρέλα, πιο συχνά το κάνει για ποιο λόγο, για να θυμάται τα χρώματα, για να το κάνει γρήγορα. Δεν τον κάνει για να κάνει ακουαρέλα. Και γι' αυτό θα προτιμήσει σινική μελάνη, που είναι καθαρό το χρώμα. Δεν έχει αυτό το βουάλ. Λοιπόν, η ιδέα λοιπόν ότι το ανάγλυφο που θα βρείτε στο λάδι θα το βρείτε στο έντονο χρώμα που θα το αποκτήσετε που από το παστέλ λαδιού, όχι το ξηρό, το παστέλ λαδιού το οποίο είναι συμβατό με το λάδι, πολύ σημαντικό για να κάνετε μερικές τεχνοτροπίες. Όσο αφορά λοιπόν μετά το λάδι, χρησιμοποιεί πολύ συχνά κυλινδρικά πιλένα, εντάξει, πολύ σπάνια την σπάτουλα. Παίρνει τη χρωματική μάζα, δημιουργεί χρώματα δικά του, αλλά χρησιμοποιεί και σωληνάρια. Μην ξεχνάτε ότι την εποχή εκείνη ο Πισάρο χρησιμοποιούσε ήδη σωληνάρια. Και προσέξτε, το καλό είναι ότι έχετε και το χρώμα που διατηρείται. Που είναι, γιατί προσέξτε, οι πειραματισμοί είναι πολύ καλοί. Το Λεωνάρντο Νταβίντσι έκανε πολλούς πειραματισμούς, αλλά έχουμε πολλά σχέδια του Λεωνάρντο Νταβίντσι που έχουν χαθεί, διότι το μείγμα που είχε χρησιμοποιήσει δεν άντεχε. Στον Βανσόν Van Gogh λοιπόν το εικαστικό εκφράζει την ανθρώπινη σκέψη που ασχολείται με τον άνθρωπο. Αυτό που ήθελα να σας πω για τη σύνθεση. Έχει ενδιαφέρον άμα το σκεφτείτε, τα δύο χριστιανικά σύμβολα, τα οποία είναι το ψωμί και το κρασί, θα λέω σε σε λαϊκή μορφή, γιατί όλοι ξέρετε τι είναι, είναι και τα δύο απλά υλικά τα οποία δεν υπάρχουν χωρίς ανθρώπινη επεξεργασία. Δεν το έχετε σκεφτεί αυτό? Γιατί μην μου πείτε ότι νομίζετε ότι το κρασί είναι, επειδή απλώς είναι το χρώμα του αίματος, γιατί έχετε και το λευκό. Στην πραγματικότητα, δίνουμε μια έμφαση, γιατί να μην πάρουμε νερό. Το νερό δεν το φτιάχνει ο άνθρωπος, είναι ήδη έτσι. Σε αυτό που θα κάνει ο Βανσόν είναι κάθε φορά μια ανθρώπινη προσπάθεια, απεγνωσμένη πολύ συχνά, δυσκολεύεται πάρα πολύ για να ζωγραφίσει αυτό που θεωρεί σωστό, για να το θεωρήσει πετυχημένο, και γι' αυτό το λόγο ο Βανσόν δεν υπογράφει συχνά. Όταν έχουμε υπογραφή του Βανσόν, είναι ένα έργο που έχει αποδεχτεί ότι έχει καταφέρει να υλοποιήσει αυτό που ήθελε σαν στόχο. Δεν έχει καμία τάση ρητορικής, περιγράφει στην αλληλογραφία του τις δυσκολίες που είχε όταν ζωγράφιζε χιόνι, ότι έβαζε το καβαλέτο του, ότι πάγωναν λίγο τα δάχτυλά του, ότι δεν κατάφερε να κάνει το κάτω μέρος του πίνακα, και εμείς όταν κοιτάζουμε το κάτω μέρος του πίνακα βλέπουμε ότι είχε κάποιες δυσκολίες, γιατί μάλλον εκεί είχε αρχίσει να ξυλιάζουν τα χέρια του. Όταν κάνει ένα τοπίο στη θάλασσα, το έχουμε βρει αυτό, μπορεί εκείνη τη στιγμή να φυσούσε και φύσηξε άμμος πάνω, και η ερώτησή του την θέτηκε στον Θεό Van Gogh, λέει: σκέφτηκα σε κάποια φάση να το βγάλω, αλλά τελικά θεώρησα ότι ήταν ψεύτικο, γιατί ζωγράφιζα ένα τοπίο που είναι θαλασσινό, marine. Και τι να κάνω, να βγάλω τους κόκκους από την άμμο? Και τελικά έχουμε το έργο τέχνης του Βανσόν με την άμμο. Αυτό βέβαια δεν είναι μια, πώς να το πω, τεχνητή, μεικτή τεχνική. Καθόλου. Είναι στο λάδι. Απλώς, εφόσον ήταν αυτή η απεικόνηση, εφόσον για τον Βανσόν θέλησε σε κάποια φάση η φύση να φυσήξει εκείνη τη στιγμή και να μείνει στην απεικόνηση, το αποδέχεται. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν προσπαθεί να προσποιηθεί. Επιπλέον, μην ξεχνάτε, ένα άλλο πράγμα, γιατί ακούσαμε και αυτό. Μην το πιστεύετε αυτό ότι πούλησε μόνο ένα έργο. Εντάξει, ή τουλάχιστον μην το ξαναλέτε. Δεν ισχύει. Ναι, επιπλέον, όχι μόνο το... Όχι, το πούλησε όντως, ξέρουμε για το συγκεκριμένο έργο, δεν είναι ότι είναι ψέμα, το πούλησε 5 φράγκα εκείνη την εποχή και έδωσε κατευθείαν τα 5 φράγκα σε μια γυναίκα. Αυτό είναι γραμμένο από ποιητή. Αλλά στην πραγματικότητα πούλησε και άλλα έργα ο Βανσόν. Απλώς, μάλλον θα χρησιμοποιούσαμε εμείς τώρα την λέξη ξεπούλησε. Δηλαδή σε ένα πολύ χαμηλό κόστος, διότι το έγραψε και αυτό. Να κατηγορήσω τον φίλο μου τον Γιάννη, γιατί πάνω ότι οι φίλοι μας κατηγορούν, οι άλλοι δεν το λένε. Λένε απλώς το σημειώνουν. Οπότε το σημειώνω, στο λέω. Στην πραγματικότητα το γράφει όταν έχει δυσκολίες η Γαλλία οικονομικές και λέει πόσο κοστίζει ένα ψωμί, πόσο κοστίζει ένας καφές, με τον πίνακα πόσο θα πάρει. Θέλω να πω ότι πουλούσε πίνακες για να αγοράσει ψωμί και καφέ. Αυτό εμείς το αφαιρέσαμε και λέμε δεν πούλησε. Όχι, καμία σχέση. Και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ απλό. Ειδικά για τους ειδήμονες, και δεν είπα ειδικούς. Κοιτάξτε έναν κατάλογο του Βανσόν, θα δείτε ότι μερικά λέει ιδιωτική συλλογή, δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Εξηγήστε μου αυτά πώς έφυγαν, εφόσον δεν πουλήθηκαν. Πώς έφυγαν ξαφνικά και δεν ξέρουμε πια ποιος το έχει. Στην πραγματικότητα αγοράστηκαν σε αυτή την περίοδο με διάφορους τρόπους. Προωθούσε πολύ και την ανταλλαγή ο Βανσόν. Δηλαδή ήθελε να κάνουν οι ζωγράφοι ανταλλαγές πινάκων, γιατί θεωρούσε ότι ήταν ο μόνος τρόπος, ο πιο ανθρώπινος, για να μην κοροϊδέψει ο ένας τον άλλον. Και νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση, γιατί έλεγε αυτός εδώ ο πίνακας που έκανα, θυσίασα πολλές ώρες της ζωής μου για το κάνω, θα ήθελα να τον δώσω στο τάδε. Να τον δώσω. Και ο τάδε του έδινε έναν άλλο. Αυτή λοιπόν είναι μια εντελώς σφαιρική προσέγγιση ανθρώπινη που δεν έχει σχέση με έναν κλασικό εικαστικό. Όταν κάνουμε λοιπόν κάρβουνο, όπως τα είδατε, ή παστέλ, η ιδέα μας είναι να δώσουμε μία έμφαση στο σκίτσο και στη γραμμή, μετά να δώσουμε μία έμφαση στο χρώμα και στην ανάμειξη και μετά να προσεγγίσουμε σιγά σιγά το λάδι που είναι δυσκολότερο στην τεχνική του και στην επεξεργασία, αλλά ακόμα και όταν στεγνώνει έχει μία άλλη προσωπικότητα το λάδι, το οποίο δεν έχετε στο ακριλικό που ξέρετε ότι είναι πιο μάτ. Το λάδι θα έχετε πάντοτε αυτό το γυαλιστερό φωτεινό, επιπλέον μπορείτε να το δουλέψετε περισσότερο. Αυτό βέβαια είναι ένας καλός τρόπος, να το πούμε ρητορικά, στην πραγματικότητα είναι, μπορεί να σας δουλέψει περισσότερο, δηλαδή το λάδι αντιστέκεται στο πινέλο. Αυτή είναι η ουσία, δηλαδή υπάρχει μια πάλη μεταξύ πινέλου και λαδιού, το οποίο αντιστέκεται γιατί είναι μια χρωματική μάζα που έχει μια οντότητα από μόνη της. Και αυτό θα το ερευνήσουμε μέσα από το έργο του Βανσόν, ο οποίος θα το χρησιμοποιήσει πολλές φορές με δυσκολίες και θα καταγράψει στην αλληλογραφία με τον αδελφό του ότι όντως δεν τα κατάφερε σε αυτόν τον πίνακα, ελπίζει να το καταφέρει σε μια άλλη μελέτη. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε σε μια εποχή όπου η ειλικρίνεια σπανίζει. Έχει μεγάλη σημασία να σκεφτείτε ότι ο Βανσόν γράφει στον αδελφό του και του γράφει με ειλικρίνεια, γιατί είναι ο αδελφός του που του δίνει τα λεφτά για να αγοράσει τα τελάρα. Στα γράμματα που στέλνει ο αδελφός βάζει λεφτά. Και πολύ συχνά του λέει, στείλε μου πιάλα γιατί αγόρασα όλα τα τελάρα και δεν μου έχουν μείνει χρώματα. Και τα χρώματα είναι το ίδιο. Και είναι ο αδελφός του που θα κρατήσει τους πίνακες στο σπίτι του. Στο Παρίσι συγκεκριμένα. Αυτή η αλληλογραφία, ξέρουμε πότε νιώθει ο Βανσόν ότι είναι πετυχημένο το έργο και αντιπροσωπεύει αυτό που ήθελε και πότε δεν είναι. Και θα δείτε ότι είναι σπάνιο που θεωρεί ότι πέτυχε κάτι. Όταν σας έλεγα για τους πατατοφάγους, έχουμε τρεις εκδοχές των πατατοφάγων, ενώ έχουμε τουλάχιστον 12 προμελέτες. Είναι ένα έργο που σκέφτηκε. Να προσέξτε, έχει ενδιαφέρον. Είναι ένα έργο που επινόησε. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν κάθισαν ποτέ έτσι ακριβώς. Τους έφτιαξε σιγά σιγά και γι' αυτό το βλέπετε ακόμα και στα τελικά έργα που είναι με λάδι, βλέπετε τρεις εκδοχές που δεν είναι καθισμένοι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι. Μετά όμως θα επιλέξει μία από τις κυρίες που βρίσκεται εκεί πέρα για να κάνει και ένα ειδικό ποτρέτο. Τα κοντινά πλάνα είναι πολύ προσωπικά. Βλέπουμε ότι ο Van Gogh έδωσε πολύ και βλέπουμε ότι αγαπάει το μοντέλο του και ότι το μοντέλο του τον αγαπάει. Είναι πολύ σπάνιο στην τέχνη. Ειδικά άμα κάνετε λίγο, άμα περάσετε από τις σχολές καλών τεχνών που βάζετε αυτόν τον καημένο γυμνό και στέκεται και τον ζωγραφίζουμε από 500 πλευρές, αν ξέρετε πόσο λίγο τον αγαπάμε και πόσο λίγο μας αγαπάει και πόσο πολύ βαριέται που είναι εκεί πέρα, αλλά απλώς ζει. Δεν έχει καμία σχέση με ένα μοντέλο του Βανσόν, ο οποίος θα πει θέλω εσένα να καθίσεις εδώ, θα σε κοιτάζω στην αρχή, θα μιλάμε και αν μου βγει θα ζωγραφίσω. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να αποφασίσετε ότι και οι δύο εντός εισαγωγικών θα χάσετε χρόνο. Θα χάσετε χρόνο μέσα στην κοινωνία, η οποία ο Θεός είναι ανούσια για εσάς, για να μείνει κάποιο έργο. Στην πραγματικότητα, όταν είσαστε στην σχολή καλών τεχνών και βάζετε αυτόν τον γυμνό ή τη γυμνή, κάνετε ό,τι μπορείτε για να κερδίσετε χρόνο και γι' αυτό τον ξεχνάτε. Γιατί είναι απλώς μελέτες. Δεν προσπαθήσετε να ζωγραφίσετε τον άνθρωπο, ζωγραφίζετε το μοντέλο. Εντελώς εκφελισμός του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή, άμα είχατε βάλει μετά μια νεκρή φύση ή ένα άγαλμα, θα το βλέπετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έχετε αφαιρέσει το ανθρώπινο στοιχείο του μοντέλου. Ενώ στα πορτρέτα του Βανσόν, άμα κοιτάξετε προσεκτικά και κοιτάξετε ας πούμε και στον κατάλογο με το λάδι, άμα καθίσετε απέναντι, θα δείτε ότι τα πορτρέτα σας κοιτάζουν. Δεν είναι πλάγια έτσι. Πάντοτε κοιτάζουν τον Βανσόν. Και πάντοτε τα κοιτάς. Είναι άμεσα. Αυτό είναι ενοχλητικό. Θα δείτε ότι θα έχετε παλμούς, θα νιώσετε λίγο άβολα, θα νιώσετε ότι σαν να ζωγραφίζει ο Βανσόν, είναι πίσω σας, και είναι το μοντέλο και ξαφνικά εσείς μπαίνετε στο ενδιάμεσο. Κοιτάξτε, για να δω τι κάνεις. Το βλέπετε λίγο το χιδαίο που κάνετε. Ενοχλείτε τον ζωγράφο να δει το μοντέλο του, το οποίο δεν είναι μοντέλο, είναι απλώς ένας συνομιλητής, ένας συνάνθρωπος. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν όταν θα κοιτάζετε παστέλ ή λάδια του Βανσάν, να σκεφτείτε είναι πόσο κοντά ήταν από αυτό που ζωγράφιζε. Και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, αυτό που με αγγίζει τουλάχιστον εμένα, είναι ότι όπως τα κοίταζε τόσο πολύ προσεκτικά, τον κοίταζαν και αυτοί προσεκτικά, και στην ουσία όταν κοιτάζετε το βλέμμα τους, βλέπετε πώς βλέπαν τον Βανσάν. Θα μου πείτε, αυτό είναι λίγο αφαιρετικό που σας λέω τώρα, σας ενόχλησα. Θα σας το πω αλλιώς. Όταν κοιτάζετε τον εγγονό σας, ή να σας πω ακόμα αλλιώς, όταν κοιτάζετε τον γιο σας στα μάτια κοντά, μήπως βλέπετε λίγο και τον πατέρα σας και τους άντρες, τις γυναίκες? Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι μέσα στο μέλλον βλέπετε ίχνη του παρελθόντος. Αλλά όπως τον ξέρετε τον πατέρα σας ή τη μάνα σας, λέτε αυτός μοιάζει. Έχει το ίδιο βλέμμα, έχει το ίδιο στόμα, έχει κάτι. Τώρα φανταστείτε ότι αυτό τροποποιείται γιατί ο εγγονός σας σας βλέπει με χαρά. Βλέπει τη γιαγιά του. Εντάξει. Και λέει, και το βλέπετε ότι πως βλέπει ένας εγγονός τη γιαγιά του. Εντάξει. Και τώρα εκείνη τη στιγμή τον ζωγραφίζει ο Βανσάν. Δεν θα σας έμενε το βλέμμα της γιαγιάς μέσα στο βλέμμα του εγγονού? Αυτή είναι η ιδέα που κατάφερε ο Βανσάν. Δηλαδή κοιτάζει τόσο πολύ το ανθρώπινο στοιχείο που ξέρει πως λέγεται. Πολύ συχνά στα ποτρέτα του Βανσάν θα δείτε ότι ονομάζει. Ονομάζει. Ξέρουμε ότι είναι η κυρία Τάδε με το επώνυμο Τάδε. Πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι είναι η κόρη της κυρίας Τάδε. Ξέρουμε ότι είναι το παιδάκι. Θέλω να πω με αυτό. Αν κοιτάξετε σε άλλους ζωγράφους, θα δείτε. Είναι, ας πούμε, η γυναίκα με τη γάτα. Είναι ο άντρας με την ομπρέλα. Μην μου πείτε ότι δεν το έχετε δει αυτό στα εικαστικά. Πολύ συχνά, εδώ το βλέπω, τον ταχυδρόμο. Ξέρουμε το όνομα του ταχυδρόμου, παιδιά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλει να πει αυτό. Προσέξτε, θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό? Να το σκεφτούμε λίγο. Μα μήπως είναι όλη η ουσία? Γιατί ο ταχυδρόμος είναι αυτός που του φέρνει την αλληλογραφία από τον αδερφό του. Ο μόνος που τον καταλαβαίνει, ο μόνος που του δίνει λεφτά για να παράγει αυτό το έργο. Και σε κάποια φάση λέει, πρέπει να ζωγραφίσω και τον ταχυδρόμο. Και είναι λογικό. Και προσέξτε, δεν έχουμε μόνο μία εκδοχή του ταχυδρόμου, έχουμε τέσσερις εκδοχές του ταχυδρόμου. Και με χρώμα και με κάρβουνο και με συνική μελάνη. Δηλαδή αυτός ο ταχυδρόμος, την ώρα που έκανε τη δουλειά του, σε κάποια φάση καθόταν απέναντι από τον Βανσάν για να του πει, τον χρόνο που κέρδισες για να σου φέρω εγώ αυτό το γράμμα, θα τον χάσουμε μαζί για να μην ζωγραφίσεις. Τι πιο ωραίο, τι πιο όμορφο για ανθρώπους που είναι άσχημοι. Λοιπόν, ελπίζω να μην χάσατε πολύ χρόνο εδώ και να ακούστηκε και πάλι το όνομα του Βανσάν. Σας υπενθυμίζω για αυτούς που ταξιδεύουν ότι τώρα υπάρχει μια έκθεση στο Άμστερνταμ η οποία τι κάνει, παρουσιάζει την αλληλογραφία του Βανσάν, όχι τα έργα, την αλληλογραφία του Βανσάν με τον Θεό, διότι τώρα επίσημα πλέον ξέρουμε ότι ο Βανσάν δεν ήταν μόνο ζωγράφος, αλλά ήταν πρικισμένος και στην γραφή, ως συγγραφέας. Ήταν πρικισμένος και στις γλώσσες, γι' αυτό έχει μεταφράσει και τη βίβλο και στα γαλλικά και στα ολλανδικά. Με ποια έννοια θέλω να πω, να σας πω. Μην τα βλέπετε μόνο με μία τάση. Ο Βανσάν δεν ήταν πολύ τάλαντος, δεν είχε ταλέντο. Ήταν πρικισμένος, είχε απ' όλα. Δεν έχει ανάγκη να τον κοιτάξετε μόνο σε μια κατεύθυνση. Γι' αυτό όταν ενσωματώνετε τον Βανσάν σαν ένα στοιχείο, ενώ αποτελεί μια ιδιομορφία και τον βάζετε στον μοντερνισμό, μεταμοντερνισμό ή μερικά στοιχεία του φοβισμού, είναι λάθος, τραγικό. Γιατί ο Βανσάν ήταν παρεπιπτόνος εκείνη την εποχή. Ο Βανσόν θα ζωγράφιζε ούτως ή άλλως για τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε εποχή και να ήταν. Άρα, θα σκεφτείτε λίγο ότι αυτά τα παστέλ που μπορείτε να δείτε εδώ, που φιλοξενούνται στη Λάρισα, και τα κάρβουνα είναι όντως φράσματα, με ποια έννοια, είναι κομμάτια από το έργο, τα οποία όμως πρέπει να μελετήσετε έτσι για να μπορέσετε μετά να ξαναδείτε το έργο σε μια πλήρη εικόνα, στο λάδι, και να πείτε, όταν θα δείτε το λάδι, αυτό είναι το σημαντικό, θα θυμάστε ότι κάτω από το λάδι υπάρχει κάρβουνο. Οι κυρίες που φτιάχνουν ψωμί ξέρουν ότι το πιο σημαντικό δεν είναι το ψωμί, είναι το προζύμι. Γιατί άμα δεν έχετε καλή μαγιά, δεν πάει να ζυμώνετε. Ποιος όμως ασχολείται με τη μαγιά την ώρα που το τρώτε? Άρα στην πραγματικότητα κοιτάζουμε μόνο το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι ξέρετε πολύ καλά, όταν φτιάχνετε το προζύμι σας, πρόσεξτε τι είπα, όταν φτιάχνετε το προζύμι σας, είναι σαν να φτιάχνετε το κάρβουνο, το οποίο θα εξαφανιστεί την ώρα που θα βάλετε λάδι. Δεν ξέρετε όμως ότι το λάδι έχει τοποθετηθεί εκεί που αποφάσισε το κάρβουνο. Άρα μην κοιτάζετε μόνο το αποτέλεσμα, κοιτάξτε ποιος πήρε την απόφαση. Η απόφαση έγινε από το κάρβουνο, η γραφή. Και να θυμάστε, γιατί δεν ήθελε να το ξεχνάμε ο Βανσόν, όταν ζωγραφίζει με λάδι, για να μην ξεχάσει το κάρβουνο, ξαναπερνάει με μαύρο στις διαχωριστικές γραμμές. Άρα, προσέξτε, έχετε κάτω το κάρβουνο, από πάνω έχετε τα χρώματα του τύπου παστέλ, ξαναβάζετε λάδι και ξαναβάζετε μια λωρίδα λάδι για να πείτε ότι εγώ δεν σε ξέχασα. Ελπίζω λοιπόν να μην τον ξεχάσετε και να τον θυμάστε όσο του αξίζει. Ευχαριστώ πολύ.